สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Escalate How to Calm an Angry Person in 9 Seconds or Less ของ Douglas E. No เป็นหนังสือแนวสาระประยุกต์ที่ผสมระหว่างจิตวิทยาการสื่อสารและประสาทวิทยาเพื่อสอนวิธีรับมือกับคนโกรธอย่างรวดเร็วและไม่ทำให้สะฐานนะการบานปลายแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าความโกรธไม่ได้ตอบสนองต่อเหตุผลก่อนแต่ตอบสนองต่อการรู้สึกว่าถูกเข้าใจผู้เขียนจึงเสนอวิธีใช้การสะท้อนอารมณ์และการชื่อความรู้สึกอย่างเรียบง่ายเพื่อช่วยให้คู่สนทนาคลายความตึงเครียดในช่วงต้นของความขัดแย้งหนังสือเล่มนี้เด่นตรงความเป็นวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ที่ทำงานครอบครัวงานไกล่เกลี่ยไปจนถึงสถานะการแรงกดดันสูงเนื้อหาไม่เน้นทฤษฎีลอยๆแต่เน้นท่าทีคำพูดและจังหวะการตอบสนองที่ช่วยหยุดวงจรการปะทะได้อย่างมีระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักคิดสำคัญของหนังสือคืออารมณ์ต้องการการยอมรับก่อนเหตุผลหนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานสำคัญว่าเมื่อคนหนึ่งกำลังโกรธการอธิบายแก้ตัวหรือโต้เถียงด้วยตันกมักไม่ได้ผลในทันทีเพราะสมองกำลังอยู่ในภาวะป้องกันตัวมากกว่าการรับข้อมูลใหม่ผู้เขียนจึงเสนอว่าเป้าหมายแรกไม่ใช่การชนะข้อถกเถียงแต่คือการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถูกมองเห็นและถูกเข้าใจแนวคิดนี้ทำให้การสื่อสารเปลี่ยนจากการตอบสนองต่อเนื้อหาของคำพูดสู่การรับรู้สภาวะทางอารมณ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นหากผู้ฟังจับแกนของอารมณ์ได้ถูกความตึงเครียดจะลดลงเร็วกว่าเดิมเพราะคนที่โกรธมักต้องการการรับรองความรู้สึกก่อนการแก้ปัญหาหนังสือจึงเน้นการฟังแบบไม่ตัดสินและไม่รีบสรุปว่าคู่สนทนาคิดอะไรผิดแต่เริ่มจากการสื่อว่าเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกบางอย่างอยู่ประเด็น2 Cognitive Effect Labelingคือหัวใจของการลดความโกรธในเวลาอันสั้นคุกนิกหลักของหนังสือคือ affect labeling หรือการระบุและสะท้อนอารมณ์ออกมาเป็นคำพูดอย่างง่ายเช่นการบอกว่าอีกฝ่ายรู้สึกผิดหวังหงุดหงิดหรือถูกเมินวิธีนี้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เชิงลึกแต่เป็นการแตะต้องอารมณ์ให้ตรงจุดและทำอย่างนุ่มนวลความสำคัญของเทคนิคนี้อยู่ที่การไม่ไปขุดคุ้ยรายละเอียดของเหตุการณ์หรือโจมตีสาระของคำพูดเพราะนั่นมักทำให้การป้องกันตัวแรงขึ้นผู้เขียนเน้นว่าคำพูดสั้นๆที่สะท้อนความรู้สึกได้ตรงมักมีพลังมากกว่าคำอธิบายยืดยาวในสถานนะการที่คนกำลังเดือดหนังสือจึงให้ความสำคัญกับจังหวะความเรียบง่ายและความแม่นของถ้อยคำมากกว่าการพูดเก่งการใช้ประโยคแบบคุณกำลังรู้สึกผิดหวังหรือคุณคงรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเป็นการส่งสัญญาณว่าความรู้สึกนั้นได้รับการรับฟังซึ่งช่วยลดแรงกระตุ้นทางอารมณ์ได้จริงประเด็น3วิธีใช้ใน90วินาทีแรกสำคัญกว่าการหาทางออกของปัญหาชื่อหนังสือสะท้อนจุดเน้นที่ชัดเจนมากคือการทำงานในช่วงต้นของความขัดแย้งไม่ใช่ปล่อยให้สถานนะการพุ่งสูงก่อนแล้วค่อยแก้ผู้เขียนชี้ว่าช่วงไม่กี่วินาทีแรกมีผลอย่างมากต่อทิศทางของบทสนทนาถ้าเริ่มด้วยการป้องกันตัวการสั่งสอนหรือการสวนกลับความตึงเครียดจะขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเริ่มด้วยการสะท้อนอารมณ์อย่างสงบโอกาสที่อีกฝ่ายจะลดระดับความร้อนแรงจะสูงขึ้นมากหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านเตรียมตัวเองก่อนด้วยไม่ใช่แค่ช่วยคนอื่นแต่ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้มั่นคงพอจะไม่ถูกดูดเข้าไปในความโกรธของอีกฝ่ายแนวทางนี้มีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะในชีวิตจริงหลายสถานนะการไม่มีเวลานั่งวิเคราะห์ยาวๆผู้ใช้จึงต้องมีรูปแบบการตอบสนองที่เรียบง่ายรวดเร็วและทำซ้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยสคริปต์ซับซ้อนประเด็น4หนังสือมุ่งสอนการสื่อสารเชิงยืนยันไม่ใช่การประจบหรือยอมตามจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำเรื่องการรับมือคนโกรธแบบทั่วไปคือผู้เขียนไม่ได้เสนอให้เอาใจยอมทุกอย่างหรือหลีกเลี่ยงความจริงแต่เสนอการยืนยันความรู้สึกอย่างมีขอบเขตการสะท้อนอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือยอมให้ถูกกดดันทางอารมณ์หนังสือจึงแยกชัดระหว่างการรับรองความรู้สึกกับการยอมรับข้อเรียกร้องวิธีคิดนี้สำคัญมากในสถานะการทำงานหรือครอบครัวเพราะหลายคนกลัวว่าการพูดนุ่มนวลจะถูกมองว่าอ่อนแอแต่ในหนังสือกลับชี้ว่าความนิ่งและความชัดเจนสามารถลดการปะทะได้ดีกว่าการแข็งกลับการตั้งขอบเขตอย่างไม่ยั่วยุจึงเป็นทักษะสำคัญพอกับการฟังผู้ใช้สามารถบอกได้ทั้งว่าคุณกำลังรู้สึกโกรธและในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานหรือขอบเขตที่จำเป็นไว้ได้ประเด็นสุดท้ายจุดแข็งของหนังสือคือการใช้ได้จริงในพื้นที่ความขัดแย้งหลากหลายระดับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องไกล่เกลี่ยหรือทฤษฎีการสื่อสารแต่ถูกนำเสนอว่าใช้ได้ในบริบทที่หลากหลายตั้งแต่ความขัดแย้งในที่ทำงานลูกค้าโกรธการสนทนาในครอบครัวไปจนถึงสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดมาก ผู้เขียนมีพื้นฐานจากงานไกล่เกลี่ยและการทำงานในพื้นที่ที่มีความรุนแรงจึงทำให้แนวทางของหนังสือมีความน่าเชื่อถือในเชิงภาคสนามไม่ใช่คำแนะนำเชิงอุดมคติเท่านั้นความสำคัญอีกอย่างคือหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองความขัดแย้งเป็นกระบวนการที่จัดการได้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ต้องเอาชนะด้วยอารมณ์แรงกว่าเดิมเมื่อเข้าใจว่าความตึงเครียดมักคลี่คลายได้ด้วยการรับฟังที่ถูกวิธีผู้อ่านจะมีเครื่องมือสำหรับป้องกันไม่ให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่หนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องสื่อสารกับคนอารมณ์แรงเป็นประจำและต้องการวิธีที่เรียบง่ายแต่มีผลจริงๆโดยสรุป To Escalate How to Calm an Angry Person in 90 Seconds or Less เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องเจอกับความขัดแย้งเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการนักไกล่เกลี่ยครูโค้ชคนทำงานบริการคนในครอบครัวที่ต้องรับมือกับอารมณ์ร้อนของผู้อื่นจุดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้คำคมปลอบใจแต่คือการสอนวิธีพูดวิธีฟังและวิธีตั้งหลักในช่วงต้นของเหตุการณ์อย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยลดการตอบสนองแบบสวนกลับและแทนที่ด้วยการยืนยันอารมณ์อย่างแม่นยำหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือจัดการความขัดแย้งทั่วไปตรงที่เน้นกลไกของอารมณ์และจังหวะการสื่อสารในช่วงสั้นมากจึงมีลักษณะเป็นคู่มือภาคสนามมากกว่าตำราทฤษฎีผู้ที่ต้องการทักษะใช้งานได้ทันทีจะได้ประโยชน์มากทั้งในแง่การลดการปะทะการรักษาความสัมพันธ์และการคงความเป็นมืออาชีพในสถานการณ์กดดันหากคุณต้องการสนับสนุนดักลาสอี